Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әлима Сіләмбек қызының әке деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Мақсат Қизатұлы жазған «Мен үйрен аламын ба?» немесе «Сенімсіздік торлатар» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Румения жазушысы Жан Бергестің «Ойламаған нәтиже» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Қайрат Ноғайұлы. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Сіләмбек қызы. Қандай ғажап шуақты күнне деген, нұр саулайды ағыл тегіл төбеден, туған күнің құтты болсын әкешім, ақыл сұрап жол көрсетер көреген. Адал көңіл өн бойына тараған, әкем жаны жайсаңдықтан жаралған, менің балғын бал құрақтай шақтарым, сенің кәусар бұлағыңнан нәр алған. Сенсіз қалай жарқырайын жанайын, аттандырдың тас түлектің талайын, ашамын деп сан ұрпақтың сарайын, бұл күндері қырау шалды самайын. Жол нұсқадың, арман бердің, дем бердің, бәр сенен тәрбе алған еңдердің, халық жүгін көтеретін қайыспай, еңбегіңді қаранарға тең көрдім. Тұғырынан талай қыран түлеткен, ел алқаған еңбегіңді жыр етем, санама нұр көңіліме күлеккен, ұл есімің өшпес мәңгі жүректен. Сар қылмайтын санаңа асыл жиып, самғай берші әкешім мәңгі биек. Жарқылдатып жанымнан отты жырлар, мен жүрейін өзіңе басым дейіп. Қастерлісің, ұлы жансың бүгінде, білем ауыр арқалаған жүгіңде, алғы салып ұрпақтардан баянды, бақыт саған тән болады түбінде. Туған күнің құтты болсын әкешім, сенен артық байлығым жоқ бүгінде, келешектің жүгін артқан қаранар, деп тілеймін қайыспада бүгілме.
Ханым және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Мақсат Қизатұлы жазған «Мен үйрен аламын ба?» немесе «Сенімсіздік сорлатар» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Балапан Әріпжанұлы.
Мен үйрен аламын ба, немесе сенімсіздік сорлатар. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек деп еді Абай атамыз. Әлмисақтан бері біздің басымызға сенімсіздік дейтін тоқпақ алай да тиді, былай да тиді. Ары жапырылдық, бері жапырылдық, есімізден шықпастай есеңгіретіп еді, әттең әлі де ескермей келеміз. Жеңіске емес, еңіске тартатын осы қырсыздықтан арылмайынша, алға баспайтынымызды білсек нетті. Әуелі бұл шіркінді бастау қойын дегендейін, біздің жеңілісіміз істі бастаған кезде емес, сол істі бастаудан бұрын басталады деп, ағылшынның философы Наполеон Хиллердің айтқаны бекер емес сияқты. Бақсақ, дүниенің зор қорлығы сенімсіздік екен. Өзін өзі қорарсынып, жарық кемес арққа құлағандардың биікке шыққаны бар ма? Күнделікті өмірде көп ағайындар ісім оңға баспады, қайтсем екен деп қайғырып жүреді. Ендеше мына бір істі қолға алып, істеп көрсек қайтеді деп жөн көрсете қалсаң, бұдан хабарым жоқ қой. Осыныңды істей аламын ба, егер аламын ба деп тартыншақтап тұрады. Баяғы сол сенімсіздік ішкі жан дүниесіне батпандап жатып алған. Арғы жағынан сен білмейсің, үйрен алмайсың деген кер жақ идея кер тартады. Анығы сол өзіне сенбейтін адамнан асқан сорлы адам жоқ. Өзіңе сенбейді екенсің, онда өмір сүрудің өзі денсаулыққа зиянды деп айтудан басқа шара жоқ бізде. Мен бұл түйінді бұрыннан сезіп жүруші едім. Таяуда тіпті жақыннан сезе қалдым. Қалай дейсіз ғой, аяқ астынан үнхатта ағылшын тілін үйрету курсын аша қалдық. Бастаушысы ағылшын тілінің білгірі Аман Әбеуұлы, қостаушысы мен. Мен Аманға сендім. Досым болғандығынан емес, дарынды болғандығы үшін. Аман маған сенді, жақыны болғандығы үшін емес, журналист болғандығы үшін. Дарынды мен журналист қосылып, жырғататын болып келістік. Қайда барсаң қорқыттың көрі дейтін тәмсіл болушы еді ғой. Сол айтпақтайын, үшінші кластан бастап докторлық оқығанға дейін, қыр соңынан қалмайтын осы бір шет тілі дейтін пәлеге, біздің жұрт оншалықты сенім артпайды. Қойш, мұнысы кімге керек дейсің? Айғышып жатпағасын, оның үстіне біздің миға қона қалса көрім ғой деп мұрнын шүйреді. Бірақ техника мен өнердің тілі болған ағылшын тілінің десі жыл өткен сайын өрлеп, тықырыда іргеден емс-емс естілетін болды. Содан енді тезден үйренбесек, кеш қалатынымызды білдік. Балам ағылшын тілінен класының соңында жүр. Мен де құржаяумын. Қатынасатын курс бар ма деп үнхатымдағы ата-аналар сауал сала берген соң, май сұрасаң мені құйрық деп Астанадағы айтулы ұстазды ортаға шақырдым. Ақшасынан бұрын ақылы болса үйренсін, әйтпесе алтын уақытымды зая қылмаймын деді аманым аман сәлемнен кейін. Үйренеді, мен куәлік беремін деп ата-аналар атынан өзім серт беріп аманды алдыға алып шықтым. Содан бастауш бірінші кластан бастауш алтыншы класқа дейін сабақ беруді қолға алдық. Келешала біздің тіл үйрететінімізден хабардар болған қызметшілер, студенттер, жеке кәсіпкерлер, қызығушылар көбейіп кетті де, жаңа ұғым ағылшын тілінің екінші кітабын дайындап, мақала жазып кітап оқи алатын деңгейге жеткізетін универсал класс аштық. Әбекеңнің оқуының соңғы 2 жылын Швецияда жалғастырғанын айтпағанда, былтыр ол арнайы 12 студентке сабақ беріп, соның 11-ін аспирантураға түсіріп жібергені бар еді. Үнхаттағы сабаққананың артық шебіне жауапты болған соң, сынақ сабаққа қатынасуға келген 400 оқушымен түгелдей бетпе-бет сөйлесуге тура келді. Өзімде де бар деп айтты дейді, ұрт ағамыздан көңілі қалған дүр жемгеміз. Сол айтпақтайын, қызықтың көкесі осы артық шепке орынласқанда шықпасы бар ма? Өзге бұлықпен шылықты айтпағанда, сабаққа қатынасқандар сұрақ дегенді өткінші жаңбырдай топырлатып, жаудырып бергені. Қайсы бірін айтайын, солардың ішінде ең көп төбе көрсеткені «Мен үйрен аламын ба» деген сүлкіні түскен сүйкімсіз сұрақ болды. Бастамында бұл сұраққа өзімше «Әрине үйрен аласыз, бойыңызда қуат, жүрегіңізде сенім болса болғаны, жүнгі шипагерлігінен Нобель сыйлығын алған Туюю дейтін әйел ғалым 60-қа келгенде ағылшынша үйреніпті, оның жанында сіз оның баласындайсыз ғой» дейтінмен шарпыр болып. Әйтсе де күн өткен сайын қаңыр сұрақтар құмырсқадай қаптай бергесін, мен де қолма-қол жауап беруге құлшындым. Тілім келмейді, қайтып үйренсем болады. Тіліңіз келмесе, тіліңізді сындырыңыз. Тіл сындыру үшін үзбей жаттығыңыз. Аман мұғалымның да алғашында тілі келмейтін. Екеуміз 2004 жылы курске бірге қатынасқанбыз. Қазір оның тілі құдды ағылшындар сияқты. «Үйренейін деп едім, уақыт шығара аламын ба, бауырым?» «Той мен қонаққа барасы ба?» «Бармайтын күні маз ғой». «Ендеше, топырлаған той мен қаптаған қонақтың қажеттісіне барыңызда қалғаннан қағыс қалыңыз. Барсаңыз да ертерек барып, ертерек қайтсаңыз, тіл үйренуге уақыт шығады». «Балаларға арналған ба? Мен үйренсем, ұят болмай ма?» «Тіл үйрену ұят емес, тіл білмеу ұят. Сіз ханзу тілін балаңыздай сөйлей аласыз ба?» «Жоқ, сөйлей алмаймын». «Онда балаңыздан ұялсаңыз болады. Егер ағылшын тілін біліп алсаңыз, ертең балаңыздан ұялмайтын боласыз». «Сізше 3 ай ішінде қандай дәрежеге жетемін?» «Өзіңіз қаншалықты үйренсеңіз, соншалықты деңгейге жетесіз. Үйрену ақысы қымбат екен, әйтпесе шынында үйренгім келеді». «Қымбат көрсеңіз, жарымын төлеңіз де үйреніңіз». «Жағдайымыз нашар, бір топ студент бар едік, ақысыз үйренсек деп едік. Қолыңдағы телефоныңның маркасы не? Айфон. Жағдайы нашар студент айфон ұстамайды. Тегін үйретсеңіздер ғана қатынаса аламыз. Бұл дүниеде тегін түскі ас жоқ. Егер анаң тамақ істеп берсе, оған да қарыздарсың». «Үнхатта өтеді екен ғой. Класта өтсе үйренейін деп едім. Қай жерден боласыз?» «Ауылдамын». «Онда ауылда тұрып Астанадағы доктордан ағылшын тілін үйрену орай емес пе? Онсызда аман, әр ауылды аралап сабақ өтуге шарасыз ғой. Менің зейінім нашар, маған үйрет аласыздар ма?» «Үйрен алсаңыз, үйрет аламыз. Үйрен алмасаңыз, езіп құй алмаймыз ғой. Аға, егер үйрет алмасаңыздар, ақшамызды қайтарып бересіздер ме?» «Үйрен алмасаңыз ғана, ақшаңызды қайтарып береміз». «Қой шайтеуір, сабақ басталмай жатып, сан-санақсыз, мән-мағынасыз, өз-өзіне жауап беріп тұрған сұрақтарға жолығып, сансырап қалдым. Мен сонда ойладым ғой. Біз өз-өзімізге сенбесек, өзіміз көзіміз жауап бере алмасақ, ағылшын тілі түгіл, адамша өмір сүре алмаймыз ғой» деп. Тек тіл үйрену ғана емес, өзге де игілікті шаруаның шалғайын қайырарда екі ойлы, теке тойлы күй кешіп, соның нәтижесіне күмәнмен қарап, болмашыға бордай тозып кететініміз обалақ. Бұл біздің жұртымызда көптеп кезігетін рухани әлсіздік. Байқасаңыз, балаларымыздың көбі тартыншақ, қорғаншақ келеді екен. Қарап отырсақ, кісі алдында өз ойын білдіріп, азаматтық пікірін айта алатын балаларымыз тым аз. Жүрегінде сенім, көңілінде қуат жоқ. Даудың басы дайрабайдың көгөгүзі дегендей, бұның басы үлкендерді жатыр десек, жалған айтқан болмаймыз. Үлкендеріміздің өзі әу бастан түйткілсуден жазбайды. Ұрпағы кеңес сұрап келсе, қайтсек екен, бұлай істесек, алай болып қалса қайтеміз, ең жақсы осыған жоламай-ақ қой деп, баласының белін бумай, бетін қағатындар жетерлік. Содан сенімсіздікті серік еткен селқос ол сергелден қыз шығады. Өз әке шешесінен сенім таба алмаған ұрпақ үрейленгіш, үмітсізденгіш келеді. Үлкейе келе не істесе де абдырап, айдалада қалатын болады. Әрбір үмітке толы егісті сынап көруден қорықпауымыз керек. Асығымыз бүк түссе де бүктетіліп қалмайық. Қашан да бір сақамыз шырайын алып шік түскенше шыдай білейік. Табыстың тауы әр қашанда сенімді серік, үмітті үкеткен, тай салмаш жандарға тәуелді.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ойламаған нәтиже. Авторы Румения жазушысы Жан Бергес. Аударған Қайрат Ноғайұлы. Нью-Йорктың белгілі районы. Ұры біреудің үйінің балконына шықты. Терезесі ашық тұр. Ұры өрмелеп үйге кірді. Бұл ерекше сәулетті үй болатын. Ұры асығы сүсігіз тартпаларды ақтарып, бір қауіпсіз сандықты енді аша бергенде, кенет үйдің шырағы жанды. Ұры арт жағында алпамсадай 60 жастардағы еркектің тұрғанын көрді. Басына тексас қалпағын киіп, мойнына көбелек формалы шыт тағыпты. Киінісі ұспайы болғанымен, қолына үлкен калибралы автоматты мылтық ұстапты. Тексас қалпағын киген еркек, «Көтер қолыңды, әйтпесе атып тастаймын», деді. Ұры қаңылтақ бала жігіт еді. Зәре құты қалмай, «Мырза, ата көрмеңіз, өтінейін, үйіңізге ақша немесе алқамонша ұрлағалы кіргем жоқ. Үш күн болды, дән татпадым. Шайдан бері жұмыс таба алмай жүрмін. тоңазытқыштан жейтін бірдеңе іздемекші едім, бірақ қауіпсіз сандықты тоңазытқыш екен деп қалыппын. Мәселе не ұрламақ болғаның демес, деді Тексас қалпағын киген еркек. Бастысы сені ұзақ достым. Бүгін кеште біреудің үйіме ұрлыққа түсетінін біліп едім, сондықтан терезені жаппағам. Терезенің жабылмағанын сен де байқамаған шығарсың. Иә, байқағам. Бұған таң қалғанда болдым, деді ұры. Тексас қалпағын киген еркек. Қолыңды көтер, алдыға қарай жүр. Есікті аяғымен аш. Жаныңда тапаншаң бар ма? Жоқ. Онда қолыңмен ашсаң болады. Ұры есікті ашып, сілейіп тұрып қалды. Үйдің іші мерекедегідей етіп безендіріліпті. Ақсақ, бүкір, қылы сиықсыз қыз сәнді той көйлегін киіп үйдің ортасында тұр. Қасындағы ер адам нұсқалы киім киіп, мемлекет туының өрнегі түсірілген лента тағыпты. Тексас қалпағын киген еркек тағы да бұйрық берді. Ананың қасына барып тұр. Ұры қорғаншақтап, «Бекеш, қолыңыздан сүйейін», деді. Әлгі жас келіншек ыржиып арсалаңдай күлді. Онан соң рахмет айтты. Тексас қалпағын киген еркек әлгі нұсқалы киім киген адамға, «Азаматтығы сақшысы мырза, міндетіңізді атқарыңыз», деп тапсырды. Азаматтығы сақшысы салмақты түрде, «Бұрынби бекеш, мына жігітпен үйленуде. Атың кім еді жігітім?» «Жон», деп жауап берді ұры. Азаматтығы сақшысы, «Жонның әйелі болуға мақұлсың ба?» Жас келінше қуанғанынан өзін қоярға жер таппай, «Е, мақұлмын», деді. Азаматтығы сақшысы, «Жігітім Жон, Бұрынби бекешті әйелдік қалуға мақұлсың ба?» Ұры Тексас қалпағын киген еркекке қарап қойды. Еркектің қолындағы мылтық оған кезеліп тұр екен. Сонымен ұры, «Мақұлмын мырза», деді. Азаматтығы сақшысы, «Қазір екеуіңнің заңды ерлі зайыпты болғандарыңды жариялаймын. Сендерді қызу құттықтаймын. Мына жерге қолдарыңды қойыңдар». Ұры, «Мен хат танымаймын». Тексас қалпағын киген еркек, «Мен де хат танымаймын. Бірақ күніне жүздеген шекке қол қойып жүрмін. Екі сызық сызып, үстіне екі нүкте қоямын», деді де қуаны қарқылдап күлгені соншалық болығып қала жаздады. Азаматтығы сақшысы, «Әй жігітім, бармағыңды бас, 30% америкалық осылай істейді». Ұры айтқаны бойынша істейді. Тексас қалпағын киген еркек мылтығын бір жағына қойып, құмыран алып, вискидан аузын толтыра жұтты да, «Көзімнің тірісінде ақыры сетерім Бұрынбидің күйеуге шыққанын көрдім. Енді екеуің сүйіссеңдер болады», деді. Жас келіншектің тағатсыздана емірене сүйгені соншалық, жігіт тыныс ала алмай қалды. Ұры қалжыңның тым асып кеткенін сезді. Іштей ызалана, «Бес минутқа жетпей келіншек алғанымды қара, әкеңді. Капиталистер неткен арсыз еді», деп оялды.
Қыздарай, қыздар сұлу көрінер, белім бұса аруай. Есігіңнің алдана, су төгіп қой қыздарай. әкен тайып шығылсын, мені ұлса аруай. Эй, эй, қыздар ай, қаттарыңсың, кеңіңсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін аруай. Қызда ұлға жігіттер құмар болар аруай, сол ауылдан бір қызға сығар болар аруай. Қара туша, ақ туша, туша, туша қыздарай, қыздар сұлу көрінер, белім бұса аруай. Эй, эй, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін аруай. Қызыл бидай, ақ бидай, бидай, бидай қыздарай, қыздар сұлу көрінбес, белім бұмай аруай. Жем қараттай аулыңнан шыға алмаймын қыздарай, ойын құмар құрбанын көңілін қимай қыздарай. Эй, эй, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін аруай. Эй, эй, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін аруай.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы, бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысы.